Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Jeg feirer ikke Halloween lenger. Når barna i nabolaget kommer for å be om godteri, skruer jeg av alt lyset hjemmet mitt og trekker for gardinene. Hvis noen likevel skulle ringe på døren, gjemmer jeg meg på soverommet og venter til de forsvinner. Jeg er nemlig livredd for at det ikke skal være et barn kledd i et uskyldig kostyme. Kanskje er det bestemor Gran som står der ute? Hennes navn var Annelise Gran, men alle kalte henne bare for bestemor Gran. Hun var kjent som den snilleste gamle damen i hele verden. Bestemor Gran bodde i et lite grønt hus helt ved grensen til skogen. I dette huset hadde hun bodd så lenge noen kunne huske. Det var mange som hevdet at hun var godt over 100 år gammel. Jeg vokste opp i en gate som lå inntil den samme skogen som huset til bestemor Gran. Hvis man fulgte stien innover i skogen og over åsen, kom man til oppkjørselen hennes. Jeg tilbrakte utallige timer i denne skogen. Jeg klatret på knausene, bygget hytter og lekte mellom trærne. Morsomst av alt var å løpe langs den smale, slingrete stien og late som jeg ble jaget av ulver. Jeg fikk alltid en litt ekkel følelse da jeg støtte på bestemor Gran. Kanskje det var på grunn av den litt merkelige måten hun gikk på? Ryggen hennes var krumbøyd, og armene hennes var krøllet mot kroppen som en T-rex. Fingrene var unaturlig lange og tynne. Kanskje det var det krusete, hvite håret som sto til alle kanter? Eller kanskje var det alle leverflekkene, eller blodårene man kunne se gjennom den nesten gjennomsiktige huden? Da jeg var 7 år gammel, dro jeg og moren min på besøk til bestemor Gran. De samarbeidet på et håndverksprosjekt til det lokale markedet. Jeg husker at det lille grønne huset luktet som lavendel og møllkuler, og på alle veggene hang det bilder av barn. Noen av bildene var i svart-hvitt, andre var falmede etter å ha hengt på veggen i mange år. «Er det dine barn?» spurte jeg. Bestemor Gran smilte og kikket rundt i rommet. «Ja, dette er alle mine skjønne babyer.» Da vi gikk hjem langs den smale stien, kommenterte jeg at det var utrolig at en person kunne ha så mange barn. Moren min bare lo av meg. «De er egentlig ikke hennes barn», forklarte hun. «Hvorfor har bestemor Gran bilder av andres barn på veggen?» spurte jeg. «Fordi foreldrene ga dem til henne», sa moren min. «Har du gitt henne et bilde av meg?» Moren min ristet på hodet før hun sa «Ikke ennå». «Vær så snill», sa jeg og ga henne et bekymret blikk. «Ikke gjør det».
Fem år senere fikk Stian og jeg lov til å gå ut alene på allehelgensaften. Stian bodde på den andre siden av skogen. Her var alle gatene koblet sammen, og det var enda flere dører å banke på. Vi skulle gå fra dør til dør og ropte knask eller knep hver eneste gang noen åpnet. Faren min fulgte meg bort til Stian sitt hus. Jeg var kledd ut som en pirat med lapp over øyet og en lekepapegøye på skulderen. Stian sto ute og ventet på meg. Stian hadde på seg noe som kunne minne om et zombie-kostyme. Klærne hans var revet i stykker og dekket av blod som var falskt. I ansiktet og på armene hadde han sminket store, åpne sår. Jeg ble ganske imponert over hvor grotesk han så ut. Da faren min kjørte av gårde, så grep Stian tak i armen min. Han dro meg vekk fra huset og bort i garasjen. «Hør her, du er nødt til å hjelpe meg med noe», sa Stian. Så forklarte han at Jonas hadde gitt han en utfordring, og dette gikk ut på å tulle med bestemor Gran. Jonas var en gutt i klassen vår som alltid kranglet med Stian. De hadde vært rivaler helt siden Stian knuste Jonas i en brytekamp. Siden den gang hadde Jonas alltid prøvd å ta igjen, for Jonas var fast bestemt på å bevise at Stian var en pyse. og Stian var alt for sta til å ignorere han. Jeg likte ikke ideen om å plage andre, i alle fall ikke en snill, gammel dame som bestemor Gran. Men Stian hadde allerede bestemt seg, og han insisterte på at vi ikke skulle gjøre noe farlig. Stian ville at vi skulle banke på hos bestemor Gran. Deretter skulle han snike seg inn bakdøren. Jeg var ikke interessert i å hjelpe han med å gjøre innbrudd, men Stian fortalte at det ikke var nødvendig å bryte seg inn. Han forsikret meg om at bestemor Gran aldri låste bakdøren. Jeg ante ikke hvordan Stian var klar over at hun ikke låste døren, men før jeg rakk å spørre, begynte han å legge ut om planen. Jeg skal snike meg inn bakdøren og liste meg opp trappen til andre etasje. Så skal jeg dekke hele soverommet hennes med toalettpapir. Men jeg forsto ikke hvorfor rivaliseringen med Jonas måtte gå ut over bestemor Gran. Men jeg skjønte at Stian kom til å gjøre dette med eller uten min hjelp. Jeg sa jeg kunne hjelpe han så lenge vi tok en runde med knask eller knep etterpå. For dersom jeg kom hjem uten godteri i kurven, så ville foreldrene mine lure på hvor vi egentlig hadde vært.
Og med det dro vi mot bestemor Gran sitt hus. Vi prøvde å ikke vekke mistanke, og vandret derfor rundt i nabolaget i en halvtimes tid. Solen var i ferd med å gå ned, og de andre barna hadde allerede beveget seg videre. Vi banket på noen dører langs veien, så ikke kurven min skulle være helt tom. Det knøt seg i magen min, og snart begynte hele kroppen min å skjelve. Da gatelyktene slo seg på, og de fleste barna var på vei hjem, pekte Stian i retning av skogen. Jeg nikket før vi satt kursen mot huset til bestemor Gran. Vi prøvde å holde oss i skyggene, uten å tiltrekke oss for mye oppmerksomhet. Stian ga tegnet til at vi skulle stanse da vi nærmet oss. Vi ble begge stående og studere det lille, grønne huset på toppen av åsen. Alle lysene var skrudd av, og inngangspartiet var helt mørkt. Hun må ha lagt seg allerede, sa jeg forsiktig. Det var åpenbart at dette var en strek i regningen for Stian. Jeg skulle til å snu meg og gå tilbake, men Stian grep tak i armen min. «Vent litt, jeg tror jeg så henne på kjøkkenet», sa han. Det var noen som beveget seg der inne, men det var så mørkt at jeg ikke kunne se om det var bestemor Gran. Det eneste jeg kunne tyde var en vag silhuett som marsjerte frem og tilbake. Dette gjorde alt litt mer risikabelt. Kjøkkenet lå nemlig vegg i vegg med bakdøren som Stian hadde tenkt til å snike seg inn. Stian stakk hånden ned i kurven med godteri og begynte å lete etter noe. I neste øyeblikk la han noe i hånden min. «Her, ta denne», sa han. Det var en walkie-talkie. «Bare legg den i kurven din», fortsatte han. «Hvis du ikke klarer å distrahere henne, kan du bare trykke to ganger på walkie-talkien. Da vet jeg at det er på tide å komme seg ut av huset.» Jeg var ikke overbevist. Hvis alt lyset var skrudd av, tvilte jeg på at bestemor Gran ønsket besøk. Stian ga meg et nesten desperat blikk. Han nektet å la Jonas gå seirende ut av denne konflikten. Hvis jeg ikke hjalp ham, kom sikkert Stian til å gjøre noe veldig dumt. Han kunne i hvert fall ikke innrømme for Jonas at han var en pyse. Jeg sukket og la walkie-talkien i kurven. «Greit, men skynd deg, ok?» sa jeg. Stian dukket ned og snek seg innover i skogen. Før jeg visste ordet av det, var han ute av syne. Jeg kunne fremdeles høre at det raslet i løvet, mens Stian beveget seg rundt huset. Da tiden var inne, tok jeg et dypt åndedrag og fortsatte å stirre på huset. Det virket nesten større og hadde en mørkere grønnfarge enn tidligere. Gjennom vinduet kunne jeg fremdeles se at silhuetten beveget seg rundt på kjøkkenet. Av og til forsvant hun rundt hjørnet, før hun dukket opp igjen og forsvant i den andre retningen.
Jeg begynte å gå sakte mot døren. Hånden min var nå nede i godterikurven og holdt rundt walkie-talkien. Jeg var klar til å varsle Stian umiddelbart dersom noe gikk galt. Svetten rant nedover pannen og hadde begynt å skylle vekk piratsminken. Jeg følte meg uvel og hadde lyst til å løpe hjem. Men jeg kunne ikke svikte Stian. Jeg strakk ut armen, men plutselig så var det noe som stanset meg fra å trykke på ringeklokken. Hånden min skalv og bare hang i luften. Det føltes som om hjertet mitt skulle skyte ut av brystet. Jeg vurderte å trekke meg da walkie-talkien begynte å sprake. Stian mente åpenbart at jeg brukte for lang tid. «Greit», sa jeg til meg selv, før jeg trykket på ringeklokken. I samme øyeblikk ble det helt stille i huset. Jeg hadde egentlig ikke lagt merke til alle smellene og bankingene før det ga seg. Bestemor Gran hadde åpenbart hørt ringeklokken, men åpnet ikke døren. Jeg visste ikke om jeg kanskje burde ringe på en gang til, men før jeg rakk å gjøre noe, så kunne jeg nå høre fottrinn inne i huset. De kom stadig nærmere, men stanset i et lite øyeblikk, før de igjen hamret mot gulvet. Det virket ikke som at bestemor Gran visste hva hun skulle gjøre. Kanskje håpet hun at jeg skulle forsvinne. Jeg hadde ikke lyst til å ringe på flere ganger, kanskje burde jeg bare løpe hjem. Plutselig gikk utlyset på. Jeg ble stående der, stivfrossen. Gjennom den lille ruten i døren kunne jeg se at bestemor Gran kom nærmere. Jeg tror hun prøvde å se hvem som hadde forstyrret henne. Sakte vred hun om håndtaket og åpnet døren. Og med det sto vi nå ansikt til ansikt. Bestemor Gran virket helt utslitt. Øynene hennes var mørke, men hun var enda blekere enn normalt. Hun hadde knyttet et sjal rundt hodet som dekket det hvite håret. Jeg kunne bare se noen få hårstrå som klistret seg til ansiktet hennes. Det så nesten ut som en hodeskalle dekket av tynn, blek hud. Jeg svelget tungt og klarte nesten ikke å prate. Knask eller knep klarte jeg til slutt å presse ut. Bestemor Gran sa ingenting. Hun bare sto der og stirret på meg med de nesten svarte øynene. Mens jeg sto der, så jeg at noe beveget seg bak henne. Det var Stian som hadde kommet seg inn på kjøkkenet. Jeg var nødt til å si et eller annet før bestemor Gran la merke til at det var noen i huset. «Beklager hvis vi vekket deg», begynte jeg. Det slo meg umiddelbart at jeg hadde sagt «vi» og ikke «jeg». Mamma ville at jeg skulle gå innom huset ditt. Jeg holdt på å glemme det, men jeg ville ikke skuffe henne. «Så jeg håper at det går greit at jeg ringte på selv om du hadde skrudd av lyset», sa jeg. Bestemor Gran åpnet så døren litt til og tok et lite steg mot meg. Det var først da jeg la merke til den store, brune kåpen hun hadde på seg. Og på hendene så hadde hun tykke vinterhansker. Hun rettet seg opp før hun snudde seg vekk. Det så ut til at hun strakk seg etter noe som var skjult bak døren. Jeg antok at det var en skål med godteri. «Er det kaldt der inne?» spurte jeg. Det hørtes nesten ut som at jeg var på gråten. «Og hvorfor svarer hun ikke?» Med den ene hånden så vinket hun meg nærmere. De virket nesten som hun slet med å puste. For hvert åndedrag hørte jeg en merkelig surkling. Ansiktsuttrykket hennes forandret seg aldri, så jeg ante ikke om hun var glad eller om hun var sint. Da jeg tidligere besøkte henne, så hadde hun alltid virket oppspilt. Men denne gang føltes det som at hun var en helt annen person. Jeg var redd og følte et intenst ubehag i hele kroppen. Jeg ønsket nå å løpe hjem, men jeg klarte ikke å røre meg.
Jeg gikk litt nærmere bestemor Gran og holdt kurven med godteri foran meg. I samme øyeblikk hørte jeg et dunk inne i huset. Deretter fulgte lyden av tallerkener som knuste idet de traff kjøkkengulvet. Både jeg og bestemor Gran stivnet. Det virket som at Stian hadde bestemt seg for å lage mest mulig lyd der inne. Bestemor Gran snudde seg for å se hva som foregikk. Jeg visste ikke hva som foregikk, men det hørtes ut som Stian vred seg på gulvet. Han hadde kanskje fått et slags anfall. Panikken skjøt gjennom kroppen min mens jeg prøvde å komme på noe å si. Det eneste jeg klarte å tenke på var at jeg måtte komme meg vekk. Uten å si noe, snudde jeg meg og skulle til å legge på sprang. Men før jeg rakk å bevege føttene, hadde bestemor Gran grepet tak i håndleddet mitt. Til å være over 100 år gammel var hun overraskende sterk. Hun presset så hardt at jeg falt ned på kne. Jeg mistet kurven med godteri mens jeg prøvde å vri meg løs. «Det gjør vondt!» ropte jeg, uten at hun løsnet grepet. Nå kom den andre hånden hennes til syne. Det var ikke noe godteri hun hadde gjemt bak døren. Hun holdt i stedet en stor tapetkniv. Hun forlenget knivbladet mens hun ga meg et kaldt og uttrykksløst blikk. Deretter dro hun meg nærmere. Det føltes så uvirkelig at jeg ikke klarte å kjempe imot. Jeg prøvde bare å forstå hva som egentlig foregikk. Det var Stian som reddet meg. Først hørte jeg sprakingen fra walkietalkien før stemmen hans runget fra kjøkkenet. «Løp!» skrek han. Bestemor Gran snudde seg mot kjøkkenet igjen og fikk øye på Stian som løp ut bakdøren. Dette fikk henne til å løsne grepet, i hvert fall nok til at jeg klarte å rive meg løs. Hun snudde seg mot meg igjen og skulle til å gripe tak i meg. Samtidig hevet hun tapetkniven, og det så ut som hun skulle til å hugge løs. Jeg prøvde fremdeles å finne en rasjonell forklaring. Bestemor Gran var jo den snilleste damen i hele verden. Jeg hulket mens jeg desperat prøvde å roe henne ned. «Vær så snill», sa jeg mens jeg snublet bakover. «Det var bare en spøk, jeg er så lei for det.» Den venstre delen av ansiktet henne så nesten ut som den holdt på å smelte. Den surklende pusten var noe mer snerrende og aggressiv. Bestemor Gran svingte kniven mot meg, og jeg løftet armen for å beskytte ansiktet mitt. Jeg skrek ut i smerte da knivbladet skar gjennom kostymet mitt og inn i armen. Jeg ville ikke gi henne en ny sjanse. Adrenalinet fikk meg til å rulle bakover. Jeg prøvde å komme meg på føttene, men endte opp med å snuble ned trappetrinnene utenfor døren. Smerten skjøt gjennom den venstre siden av kroppen min, men jeg nektet å gi meg. Idet jeg reiste meg, så jeg at bestemor Gran rettet seg opp. Plutselig føltes hun som en kjempe idet hun begynte å bevege seg ned trappen. Jeg så både frykt og forvirring i øynene til Stian da han kom løpende rundt hushjørnet. Han lurte fremdeles på hva som foregikk da han grep tak i armen min og dro meg opp. «Løp mot skogen», sa han, og i neste øyeblikk la vi begge på sprang mot trærne.
Jeg løp så fort jeg klarte og prøvde å holde følge med Stian. Det verket både i hodet og i armen, og jeg var både kvalm og svimmel. Før jeg visste ordet av det, så snublet jeg mine egne føtter. Jeg krasjet inn i bilen som sto parkert i oppkjørselen, og i det jeg prøvde å reise meg, så kastet jeg opp. Før jeg klarte å samle tankene, så hørte jeg tunge fottrinn rett bak meg. Jeg snudde meg og så at bestemor Gran stadig kom nærmere. Jeg kom meg på føttene igjen og løp videre mot skogen. Det eneste jeg nå ønsket var å komme meg hjem. Stien var omtrent en halv kilometer lang. Den slingret seg gjennom skogen, over haugen og mellom trærne. Men det var nedoverbakke hele veien hjem. I det bleke månelyset var det bare så vidt jeg kunne se stien foran meg. Men jeg hadde løpt denne veien hundrevis av ganger tidligere, og jeg husket hver eneste sving, hver eneste rot og hver stein. Frykten og adrenalinet gjorde at jeg ikke følte meg sliten. Jeg løp derfor så fort jeg kunne, men det føltes som at jeg beveget meg i sakte film. Alle sansene mine jobbet nå i høygir. Jeg kunne høre alt rundt meg og klarte å ta inn hver minste detalj. Stian, som ikke var like godt kjent i skogen, var lenge foran meg. Men jeg kunne også høre at noen fulgte like bak meg. Jeg snudde meg for å se, og innerst inne visste jeg allerede hvem det var. Men da jeg fikk øye på henne, forsvant alt håpet om å noen gang komme meg hjem. For bestemor Gran var like bak meg. Hun kom buldrende ned stien som en vill elefant. Jeg kunne se henne helt tydelig, selv om hun var nesten 20 meter unna. Det mest skremmende var ansiktsuttrykket hennes. Eller rettere sagt var det mangelen på et uttrykk. Det så ikke ut som hun følte eller ville noe som helst. Øynene hennes var svarte og livløse, og munnen var åpen. Den venstre delen av ansiktet så fremdeles ut som den holdt på å smelte. I neste øyeblikk tok vinden tak i sjalet hennes. Det blåste av hodet og tok med seg resten av ansiktet. Ansiktet bare løsnet, som om det hadde vært en maske. Sjalet landet på stien, men bestemor Gran stanset ikke. Hun fortsatte å løpe etter meg og kom stadig nærmere. Der ansiktet hennes hadde vært, var det nå bare blod. Men nå kunne jeg for første gang se øynene hennes. Hun stirret på meg i en blanding av raseri og galskap. Jeg visste ikke hva jeg skulle tro, men det føltes som at jeg holdt på å miste forstanden.
For hvert skritt jeg tok, kom bestemor Gran litt nærmere. Det rasende, blodige ansiktet var noe av det mest fryktinngytende jeg noensinne har sett. Hun strakk ut armene og forberedte seg på å gripe tak i meg. Rett foran meg var det en skarp sving, men jeg bremset akkurat nok til at jeg klarte å holde meg på stien. Bestemor Gran var riktignok ikke like godt kjent i denne skogen. Jeg kjente så vidt fingertuppen hennes stryke mot bakhodet mitt. Hun rev med seg papegøyen fra skulderen min idet hun løp av stien og krasjet rett inn i et tre. Da jeg omsider var ute av skogen, kunne jeg se huset mitt i enden av gaten. Jeg våget likevel ikke å sakke farten. Stian småjogget like foran meg. Han var andpusten da han nærmet seg oppkjørselen utenfor huset mitt. Langs veggen må han ha mistet kurven med godteri, og svetten hadde vasket bort mesteparten av sminken. «Ikke stopp!» ropte jeg mot han. Stian snudde seg idet han holdt på å ta han igjen. Han skyndte seg bort til huset og begynte å hamre på døren. Jeg dyttet han til side. Deretter smalt jeg skulderen inn i døren og vred om dørhåndtaket. Vi ramlet inn, og begge endte opp på gulvet rett innenfor døren. Jeg klatret over Stian, smalt igjen døren og vred om låsen. Deretter lente jeg meg mot døren og kjente at tårene presset seg på. Vi begynte å skrike til hverandre uten at jeg fikk med meg et ord av hva han sa. Vi ble stående der helt til foreldrene mine kom for å undersøke hva som foregikk. De ble naturligvis sjokkerte da de så blodet som rant nedover armen min. «Hva er det som har skjedd med dere?» spurte moren min. Jeg begynte å hulke mens jeg tenkte på alt vi hadde opplevd. Så begynte vi å rope i munnen på hverandre igjen. «Ansiktet hennes! Noen tok ansiktet hennes! Det bare løsnet og fløy av sted!» Foreldrene mine visste ikke hva de skulle tro. De tenkte sannsynligvis at vi hadde skremt hverandre og skadet oss da vi løp hjemover. Jeg viftet med hånden så Stian skulle slutte å snakke. Deretter prøvde jeg å fortelle hva som hadde skjedd. Ansiktsuttrykkene deres vekslet mellom tvil, sinne og bekymring. Jeg skjønte godt at det var vanskelig å tro på denne historien. Hvis noen hadde fortalt meg at bestemor Gran hadde angrepet dem med en kniv og jaget dem gjennom skogen før ansiktet hennes løsnet, hadde jeg vært like skeptisk. Da jeg var ferdig, fortalte Stian sin versjon av hendelsene. Da jeg snek meg inn bakdøren, kunne jeg se det jeg trodde var bestemor Gran ved inngangsdøren. Jeg skulle bare snike meg bort til trappen, men plutselig snublet jeg i noe. Det var bena til bestemor Gran. Hun lå halvveis inne i spiskammerset. Jeg hadde aldri sett Stian gråte før, men nå rant tårene nedover kinnene hans. Ansiktet hennes var borte, og jeg kunne se alt på undersiden. Det var bare revet vekk som om noen hadde skrellet en appelsin. Noen hadde tatt ansiktet hennes. Moren min forsvant inn på kjøkkenet, hvor jeg kunne høre at hun ringte til politiet. Faren min ble stående foran oss. Han ristet på hodet i vantro. Stian og jeg så på hverandre. «Det var ikke henne», sa Stian. Han ba om unnskyldning for alt sammen. Så ga jeg han en klem, og i et lite øyeblikk glemte jeg smerten i armen min. Stian la hodet på skulderen min og begynte å hulke.
Da politiet kom til bestemor Grans hus, lå hun fremdeles i spisekammeret. Strupen hennes var skåret over, og hele ansiktet var revet av. Politiet fant den blodige ansiktsmasken langs stien, inne i skogen. De fant også papegøyen fra piratkostyme. Den var like ved treet som hadde reddet livet mitt. En av grenene var brukket og dekket av blod. Blodsporet fortsatte gjennom skogen, men stanset plutselig like utenfor huset mitt. Neste dag arresterte de morderen. Det var en arbeidsledig snekker fra en naboby. Han hadde blitt avslørt da han dro til legevakten. Morderen hadde nemlig mistet et øye i sammenstøtet med treet. Blodprøvene avslørte at han hadde to ulike blodtyper i ansiktet. Da de testet blodet, så viste det seg at halvparten var fra bestemor Gran. Heldigvis tilsto han drapet. Dermed trengte verken jeg eller Stian å identifisere han. Det var ingen av oss som faktisk hadde sett ansiktet hans. Men jeg orket ikke tanken på å møte blikket hans igjen. Jeg ser han fremdeles for meg hver gang det verker i armen. Det hender fremdeles at jeg drømmer om den mørke stien i det bleke månelyset. Og når jeg snur meg rundt, er han alltid like bak meg. Men det er ikke ansiktet hans jeg ser. Det er fjeset til bestemor Gran, blottet for følelser og med nesten svarte øyne. De fleste husker bestemor Gran som den snilleste gamle damen i hele verden. Men det gjør ikke jeg. Det er nemlig ansiktet til bestemor Gran som hjemsøker drømmene mine.
media.